Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird fəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Azərbaycan rəsmiləri korrupsiya ilə ciddi mübarizə və uğurlu nəticələrdən danışır. Bəs başqaları? Azərbaycanda ən yaxşı kimlər dolana bilir? Bakının zibil dərdini kim çəkməlidir? Və kontekstdə günün sualı. Sizcə Azərbaycanda rüşvət artıb ya azalıb? 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, İlkin. Avropa Parlamenti oktyabrın 16-sında Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə müşahidəçi göndərməyəcək. Parlament komitəsi iyulun 13-də belə bir qərar qəbul edib. Xəbəri Avropa Birliyinin maliyyələşdirdiyi mülki cəmiyyət fondu yayıb. Xatırladı ki, bu məlumatı ilk olaraq Milli Məclisin üzvü və Avrones Parlament Asambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Elxan Süleymanov yayıb. ATƏT-in Parlament Asambleyası da seçkiyə müşahidəçi göndərməyəcək. Bunu isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ATƏT Parlament Asambleyası Komitə sədrinin müavini Milli Məclisin deputatı Azay Quliyev deyib.
ATƏT-in Parlament Asambleyası bu il keçiriləcək, Azərbaycana keçiriləcək prezident seçkilərini müşahidə etməyəcək. ATƏT bununla bağlı rəsmi qərar qəbul edilibdir. Mənə bu barədə baş kətifdə məlumat verildilər rəsmi və bu barədə artıq yəqin ki, rəsmi məktubda gələcək.
Azay Quliyev hesab edir ki, buna səbəb qurumun payız sessiyasının Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərlə eyni vaxtda düşməsidir. Amma ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçkiləri izləmək üçün artıq hökumətdən rəsmi dəvət aldığı bildirilir. Prezident İlham Əliyev bugün Qərbi Çıraq platformasında tikinti quraşdırma işləri ilə tanış olub. Bu barədə prezidentin rəsmi internet saytı xəbər verir. Tikintisinə 2010-cu ildə başlanan dayaq blokunun indiyə qədər Xəzərdə quraşdırılmış ən ağır qurğu olduğu bildirilir. Ağırlığı 18200 ton olan bloku Dövlət Neft Şirkətinin Boş Shelf şirkəti inşa eləyir. Qurğunun tikintisində 2000 adam çalışır ki, onların təxminən 96% Azərbaycanlılardır. Azərbaycan İctimai Siyasi Universiteti 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə bütün ixtisaslarda təhsil haqqını azaldı. Bu barədə tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası məlumat yayıb. 2-ci qrup üzrə illik təhsil haqqı 1900, 3-cü ixtisas qrupu üzrə isə 2300 manat olacaq. Azərbaycan İctimai Siyasi Universiteti 1991-ci ildən fəaliyyət göstərir. Dünən axşam Misirdə devrilmiş prezident Məhəmməd Morsinin tərəfdarları və əleyhdarları yenidən nümayişə çıxıb və nümayişlər zamanı polislə nümayişçilər habelə qarşı tərəflər arasında toqquşmalar olub. Azı 6 nəfərin öldüyü xəbər verilir. Toqquşmalar paytaxt Qahirə və ölkənin digər şəhərlərində baş verib. Müvəqqəti prezident Adli Mənsur dünən televiziya ilə xalqa müraciətində deyib.
Qanəl vaxt linəbni vatanan mutasalihan ma'al madi.
Artıq gələcək naminə keçmiş və bir-biri ilə barışan dövlət qurmaq vaxtıdır. İndi ürəklər və qəlblər barışmalıdır ki, bu gələcək həyatımızın bütün sahələrində davam edə bilsin.
Hətta nəqidəhu sülukan fi mənahi həyatina.
Adli Mənsur, keçmiş prezident Məhəmməd Morsi hazırda naməlum hərbi obyektə nəzarət altındadır. Müdafiə Nazirliyi bunun onun təhlükəsizliyi baxımından edildiyini deyir. O, iyulun 3-də hərbi çevrilişlə hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb, hərbçilər onun səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edir. Roma papası Fransis Braziliyada səfərdədir. Onu Rio de Janeiro'da prezident Dilma Rousseff və minlərlə insan qarşılayıb. Papa Ümumdünya Katolik Gənclər Günü münasibətilə bir sıra tədbirlərdə iştirak edəcək. O, səfər ərəfəsində jurnalistlərə açıqlamasında bunları deyib.
Vero que la crisis mondiale.
Bu doğrudur ki, dünyadakı böhran gənclərdən yan keçmir, onlar üçün yaxşı deyil. Ötən həftə gənclər arasında işsizliyin səviyyəsinin yüksək olduğunu oxudum. Biz işsiz qalan nəsillə riskə gedirik.
Diabere una generazione che non ha avuto lavoro,
Roma papası Fransis, papanın 7 günlük səfəri zamanı ölkədə hökumət əleyhinə aksiyalarda keçirilir. Frans Pres agentliyinin foto müxbiri polislə nümayəndələr arasında baş verən toqquşmalarda xəsarət alıb. 76 yaşlı Fransis Roma papası olan ilk Latin Amerikalıdır. Əfqanistanın cənubunda törədilən partlayışda 3 NATO əsgəri və yerli tərcüməçi həlak olub. Əsgərlərin hansı ölkədən olduğu hələlik açıqlanmır. Bundan başqa 4 Əfqanistan əsgərinin yaralandığı xəbər verilir. Onların maşını Vardak əyalətində yolda minaya çöp. Hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Və sonda Livandakı Hizbullah qrupu hərbi qanadının terrorçu təşkilat hesab olunması ilə bağlı Avropa Birliyinin qərarını ədalətsiz və təcavüzkar qərar adlandırıb. Təşkilatın yaydığı bəyanatda deyilir ki, qərar ABŞ və İsrailin təzyiqi ilə qəbul edilib. Vaşinqton Avropa Birliyinin qərarını alqışlayıb. Qərar Xarici Nazirlərinin dünən Brüsseldə keçirilən görüşündə qəbul edilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun gün boyu TürkSat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda, eləcə də Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda dinləyə bilərsiniz. Canlı efirlərimizi həm də televiziya reportajı olaraq Azadlıq Radiosunun internet saytı və YouTube portalında da qaçırmayın və Azadlıq Radiosunun televiziya verilişləri də öz yerində Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında həftənin 7 günü 24 saat boyu Azadlıq Radiosunda efirə gedən verilişlər və dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz. İndi isə Kontekst proqramına Qarutsiya reportajı ilə başlayırıq, çünki ilk öncə Transparency International bu ay o qədər də ənənəvi olmayan, əvvəlki hesabatlarından fərqlənən bir qaydada hesabat açıqladı. Əslində, söhbət hesabatdan yox, sorğudan gedirdi və həmin sorğuya görə dünya əhalisinin bir böyük əksəriyyəti fikirləşirdi ki, dünyada korrupsiya artır. Amma həmin sorğuda Azərbaycanla bağlı da adətən hesabatlardan fərqli olan fikirlər də var idi. Orada azərbaycanlıların böyük əksəriyyəti əslində Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizənin uğurla getdiyini və korrupsiyanın azaldığını deyirdilər. Bir qayda olaraq Transparency International korrupsiya ilə bağlı hesabatlarını qərəzli sayan Azərbaycan rəsmiləri isə bu sorğunun açıqlanmasından sonra elə sorğuya istinad eləməyə başladılar. Öncə Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bundan danışdı. Sonra isə elə Prezident İlham Əliyev də keçirdiyi müşavirədə bu fikirləri təkrarladı və həmin sorğuya istinad elədi. Bugünkü Azərbaycanda başqa bir rəsmi qurum, Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı rəqəmləri açıqlayıb və korrupsiya ilə mübarizənin vəziyyətindən danışır. Ülkər Akif qızı daha ətraflı.
2013-cü ilin birinci yarısında korrupsiya ilə əlaqəli 200 şəxs barəsində 100 cinayət işinə baxılıb. Bu cinayət işləri arasında özəl sektorla bağlı olanlar üstünlük təşkil edir. Bu, Baş Prokurorluq yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Kamran Əliyevin açıqlamasıdır. Qurum iyulun 23-də bu ilin ilk yarısında görülən işlərlə bağlı hesabat verib. Hesabatda məlum olur ki, bu müddət ərzində 1500-dən çox vətəndaşın müraciəti araşdırılıb. Bu şikayətlərdən 166-sı cinayət xarakterli olub. İdarə rəisi Kamran Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, araşdırılıb məhkəmələrə göndərilən işlər bank sektoru, bələdiyyələr, təhsil, səhiyyə sahələri, icra hakimiyyət orqanları və digər sahələr üzrədir. Kamran Əliyev rəhbərlik etdiyi qurumun apardığı antikorrupsiya tədbirlərini səmərəli hesab edir və bu tədbirlərin artıq öz bəhrəsini verdiyini deyir. Bir neçə gün öncə ölkə başçısı İlham Əliyev də çıxışında korrupsiya və rüşvətxorluğa dair mübarizənin yüksək səmərəsindən danışıb. Bu istiqamətdə tədbirlərin davam etdiriləcəyini deyib. Hər iki adamdan biri son iki ildə korrupsiya ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini düşünür. Bunu da Transparency International təşkilatı iddia edir. Azərbaycanda daxil 107 ölkədən 114 min adam arasında keçirdiyi sorğuya əsasən. Təşkilatın iyulun 9-da açıqladığı rəy sorğusundan bu nəticəyə gəlmək olur. Rüşvət dünyanı bürüyüb. Hər bir ölkə üzrə ayrıca göstərici olmasa da rəy sorğusuna görə dünya boyunca hər 4 nəfərdən biri son 12 ayda kiməsə rüşvət verib. Transparency International'ın sorğusu onu da bəlli edib ki, bir çox ölkələrdə adamlar korrupsiya ilə mübarizə aparmalı olan təsisatların özünə inanmırlar. Elə bizim müsahibimiz Maşallah Cəbiyev kimi.
2 milyonluq mülkü, varım, karım, hamısı kariyerimi əlimdən aldılar. Döyüb, gözümü də vurub çıxardıblar.
Menden pul talep edildiler. Menden netice edildiler. Menden ne kadar yağdın? Ben ara yağdım. Şimdiden kime şikayet edeyim atıf davucu?
2011 ildə mülkiyyət hüququnun pozulduğuna, icra qurumlarının ondan rüşvət tələb etdiyini deyən sahibkar Maşalas Cəbiyev ötən il şikayəti ilə bağlı həm də korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə üst tutub. Hələ də ortalıqda bir nəticə yoxdur. İdarədən ona yalnız ərizəsinin qəbul olunması ilə bağlı bildiriş gəlib başqa içinə. Özünün dediyinə görə korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi Maşalas Cəbiyevin ümidlərini doğrultmasa da bu quruma müraciət edənlərin sayının ildən ilə çoxalması ona olan etimadın da artmasından xəbər verir. Transparency International təşkilatının Azərbaycan Milli Bölməsinin icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva bu fikirdədir. Amma onda deyir ki, şikayətlərin sayı korrupsiyanın səviyyəsinin göstəricisi deyil. Çünki öz haqqını bilməyən, üzləşdiyi korrupsiya halından şikayət etməyənlər yüzlərlədir.
Müəyyən sahələrdə kiçik rütbəli korrupsiyanın səviyyəsi həqiqətən azalıb və səbəblərdən biri asan xidmətlərdir. Çünki asan xidmətlərdə 9 dövlət qurumları tərəfindən göstərilən xidmətlər həqiqətən şəffaf, professional şəraitdə bu xidmətlər əhaliyə görülür. Dövlət yol polisi, orada da vəziyyət bir qədər düzəlib. Amma müəyyən sahələr var, orada ciddi işlər görünməlidir. Məsələn, mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı ciddi problemlər var. Dövlət satın almalar sahəsində.
Rəna Səfərəliyeva korrupsiya ilə mübarizədə dövlət qurumlarının hesabatlılığını vacib hesab edir. Bu baxımdan korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin hər il bir neçə dəfə hesabatla çıxış etməsini alqışlayır. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevə görə isə bu hesabatlar yalnız və yalnız statistik göstəricilərdən başqa bir şey deyil.
Korrupsiyaya qarşı mübarizənin effektiv olaraq danışmaq olar. Real olaraq insanların davranışlarında, hərəkətlərində həmin o korrupsiya meyillik aradan qalsın. İnsanlar qanunla yol verilən hadisələrin hər hansı bir maniyə olmadan, hər hansı bir rüşvət verilmədən, hər hansı bir hörmət edilmədən həyata keçirəcəyinə əmin olsun. Yəni, bu gün Azərbaycan cəmiyyətində istənilən şəxs hər gün ən müxtəlif korrupsiya halları ilə üzləşir. Bu, həm məişət korrupsiyası səviyyəsində mövcuddur, həm də dövlət idarə etmək sistemi səviyyəsində müxtəlif korrupsiya halları
Azər Mehdiyev çıxış yolunu qanunun məmura deyil, məmurun qanuna tabiçiliyində görür. Onun fikrincə, qanun ali olmayınca, məhkəmələr sifarişli qərarlara son qoymayınca, korrupsiya ilə mübarizədən danışmağa belə dəyinməz. Mülkiyyət hüququnun pozulmasından, ondan rüşvət tələb olunduğundan şikayətçi düşən Maşalas Cəbiyevin son ümidi də məhkəmənin çıxaracağı qərardır. Ondan rüşvət tələb edənlərin bir gün qanun qarşısında cavab verməli olacaqlarına inanır.
Ülker Akif qızı, korrupsiya ilə bağlı daha ətraflı öyrənmək və elə şikayətlərinizi eləmək üçün Azadlıq Radiosu internet saytına Korrupsiyometr səhifəsinə gələ bilərsiniz ya da şikayətlərinizi elə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə də eləməniz mümkündür. 050 744 101 7 nömrəsinə SMS yazmaqla kontekstdə elə korrupsiya ilə bağlı günün sualını da cavablaya bilərsiniz. Sizcə Azərbaycanda rüşvət, korrupsiya artıb ya azalıb. Məsələn, dinləyicilərimiz yazırlar ki, salam, korrupsiya artıb. Binəqədi 9 saylı qadın məsləhətxanasında, məsələn, keçən il 30 manat alırdılarsa, bu il 50 manat istədilər inkişafdan qalan uşaqdan azad olmaq üçün. Bu bir dinləyicinin fikri idi. Ay canım, 160 manat maaş verir, korrupsiya əleyhinə qanun verir. O pulla yaşamaq yox, sürünmək belə olmaz. İstanbulda taksi şoförünə deyəndə ki, həkimin maaşı budur, deyir, axı siz petrol ölkəsində yaşayırsınız, niyə belədir? Və başqa bir dinləyici yazır ki, korrupsiya artıb ya azalıb, neftin qiymətindən asılıdır, neft 30 dollara düşsə bu bəd xəbər olar, cəmaatın dolanacaq vəziyyəti pis olar, amma rüşvət riski düşər. Bugünkü gün 30 dollara düşən neft günlərindən min şükür, bu da bir dinləyicinin fikirləridir. Siz 050 744 101 7 nömrəsinə SMS göndərmək ya da Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda foruma qatılmaq və ya Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrindəki ünvanlarında müzakirələrə qatıla bilərsiniz. Elə bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanda korrupsiya artıb ya azalıb məsələsi ilə bağlı. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst davam edəcək.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Azərbaycanda korrupsiyadan danışdıq və elə dinləyicilərimizdən biri 057441017 nömrəsində indi yazır ki, salam korrupsiya Bakıda ola bilsin azalıb, rayonlarda isə artıb. Məmur deyir, əvvəl 5 manatı rahat alırdım, indi 10 manatı alıram. Bunu liman sakini imzasından bir dinləyici yazır. Az öncə fikrini yazan başqa bir dinləyici də korrupsiya ilə dolanışığı eyniləşdirmişdi və elə burada dinləyicilərimizə, Bakıdakı dinləyicilərimizə bunu soruşmaq istədi. Bakıda kimlər yaxşı dolana bilir, necə dolanırlar və ya dolanmaq üçün nə etməlidirlər? Bakı sakinləri arasında sorğunu həmkarım Turxan Kərimov keçirib.
Qazandığı 10 manatı gəlir, alır, aparır uşaqların yerinə. Varlı isə onu yığır. Mən həmişə görmüşəm belə, mən kasıbam. Bir də qadından ötürü qazanır, yiyirəm uşaqların yaxşı.
Kasıb ancaq işləməkdir.
Hə, kasıb kəs. Varlı da bir tərə dolanda öz yolunu bilir, nə dolan.
Özüm özüm ki, dolanacaq. Dolanmaq da nə yapır?
Qəşf ola bilsiniz, əhli yaxşı dolanır.
Gör bunu. Kafe işlədənlər. Bu kafelərdədir 5-6
rəqdən. Müğənnilər, əsas müğənnilər.
Bu niyə müğənnilər sizə var?
Niyə? Çünki hamı toy eləyir, bunları getirir, pul qazanır da.
Bunun canını sağ eləsən, hamı yaxşı indi dolanır.
Hə. Hə. Ki? Başı qədər, mən dolana bilmirəm, amma ayrıqını bilmirəm.
Alaba ki, məcbət, yotmuşam burada, çay içməyə pulum yoxdur.
Ən adi bir şeydir, bax, işdə istədikləri kimi istirahətə gedirlər, yayda da istədikləri kimi istirahətə gedirlər. Kim yaxşı dolanır? Əlbəttə ki, imkanlılar yaxşı dolanır.
Sahibkarlar, yaxşı vəzifələrdə işləyənlər.
Aydaylar.
Xarici şirkətlərdə işləyənlər. Bir də təbii ki, arada, belə deyim, pasrednik olaraq qazana bilən şəxslər.
Hazır yiyənlər.
İmkanı olan adamlar.
Bu hazır yiyənlər yəni kim nəzərdə?
Yuxarıdə ələşənlər.
Yuxarıdaşlar.
Kimin pulu çoxdur? Özü mən istəyərdim ki, pensiya minimalini 200 manat olsaydı, bir tər dolanardık.
2 bir dəqiqə zamanında kəsiblər dolanamır. Çətindir bir dəqiqə dolanışı kəsiblər üçün.
Hamısı kim yaxşı işləyir? İş bacarır, pul qazanır, yaxşı dolanır. Kim tənbəl işləmir, pul qazanmır, pis də dolanır. Sadə sualdır, sadə də cavab. Mən 13 saat burada işləyirəm, düzdür, pul qazanıram. 7 saat işləsəm, mən o qədər pul qazanıram, yaxşı da yaşaya bilmərəm.
Yaxşı yerdə işləyənlər, işi yaxşı, maaşları yüksək olanlar. İndi fəhlə zad yaqın ki, azalar da.
Mən nə bilim, varlılar, kim davamcı?
Heç ki. Bəs sən, heç ki.
Vəzifəl adamlar.
Döylətdilər, varırlar, quldurlar. Kəsiblər də qalıb, heç kəsimin şikayətinə də baxılmır.
Çox sağ ol. Açıq demək olmur axı. Kimin pulu var, onlar dolanır.
Aşağı təbəqə, yuxarı təbəqədə yaxşı olur. Necə? Çünki pul dərdi çəkmir, ev dərdi çəkmir, eşi dərdi, villa dərdi çəkmir. Ola bilir də yaxşı da olar, yuxarıdakilərdən.
İki təbəqə var da, kasıb var. Varlılar da hər halda biznesmenlərdir, yüksək vəzifədə olanlardır. Kasıblar da ki, bizi kimi adi insanlar, yəni gündəlik maaşla gündəlik.
Məsələn, indi... Mənim fikrimcə mən sizə nə deyə bilərəm ki? Mənim fikrimcə heç kim.
Hamı yaxşı dolanır yəqin.
Onlar işləyirlər, qazanırlar, yedikləri halaldır. Öbürləri də yatır, havaya pul gəlir, onlar üçün halal deyil. Demək, əlqabarı yaxşı yaşayır.
İş adamları, nə bilim, işini möhkəm tutanlar, nə deyim. Kim bacarırsa, o da yaxşı dolanır. Ən birinci, onu demək istəyərdim. İkincisi də ki, bilirsiniz, elə bir problemlər var ki, insan özü özünü ayaqda saxlamağı bacarmalıdır.
Kim ki işləyir, o pul qazanır. İşləməyəndə qazana bilmir.
Yaxşı imkan olanlar, yaxşı işdə işləyənlər yaxşı dolanır. Qalan nəslin orta nəsil yoxdur. Qalan ondan aşağı hamı kasıb yaşayır.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Siz də fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun həm internet saytında, həm Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrindəki ünvanlarında, həm də canlı efirində bölüşə bilərsiniz.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsilə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı, bağlanıb,
Mən iki oğlum girdim, onlar hamısı dolanacağı gün gidip Türkiye.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirirlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəldir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə dolanışıqdan danışdıq və bir dinləyici 057441-7 nömrəsinə yazır ki, mənlə varlı olan yaxşı dolanır. Korrupsiyadan da danışmışdıq. Bu məsələlər adətən azərbaycanlıların sosial şəbəkələrdə müzakirə elədiyi mövzulardan biri olaraq ortaya çıxır, amma indi sosial şəbəkələrdə bir problem də ortaya çıxıb, sən demə Bakının zibil dərdi var imiş və onu kimlər çəkməlidir? İndi Nəzir Nəzirova bundan danışır.
Bugün zibili zibil qabına atdım deyə avtobusa gecikdim. İki gün əvvəl avtobusa zibili ilə minməyim müzakirə mövzusu olmuşdu.
Nazirlər Kabinetin qərarına əsasən parkın 608 metr...
Çoxlu bina var, bəlkə 20 binaya cəmi 3 yerdə zibil yetkiləri var. Yəni, onlarda haradansa çox uzaqdan gəlirlər, yəni zibil atmağa başqaları. Ha. Mənə yaxındır, amma başqalarına çox uzaqdadır. Aha. Ona görə yaxınlarda olmalıdır. Heç olmasa 2 binaya, 3 binaya bir zibil yeşikləri yerləşən bir ərazi eləməlidir.
Nazirlər Kabinetin qərarına əsasən parkın 608 kvadrat metr sahəsində bir zibil tutumu nəzərdə tutulub. Əhali çox olan yerlərdə, həmçinin xiyabanlarda tutumlar arasındakı məsafə 40 metrdən çox, əhali az olan yerlərdə isə bu məsafə 100 metrdən çox olmamalıdır. Hər ictimai yaşayış və ticarət obyektlərinin yanında həcmi 100 litrdən az olmayan tutumlar qoyulmalıdır. Elə bu qərarı əsas tutub şəhər sakinlərini sorğu-sual etdik. Görəsən sakinlər ətrafda nə seziblər?
Hərə öz üzərində çalışmalıdır ki, şəhərin təmizliyinə riayət eləsin. Yaxşı olan belə abadlıq işləri yaxşıdır. Pis odur ki, belə natəmizlik.
Hamı bunu eləyir də. Yəni bu 1-2 nəfərə biz bunu deyirik, eləmə, eləmə, yo, bu qadağandır, bu ziddir. Amma buna baxmayaraq elə moment olur ki, özümüzdən asılı olaraq bu anidən biz də eləyirik də bunu. Nəticəmiz üzəsində pisdir. Yəni belə pis fikirdəyik də. Hə, niyə mədəniyyətsizlik kimi çıxır falan belə. Amma əslində olmamalıdır. Qadağaya gəlsə olmamalıdır ki, biz küçələri zibilləyirik. Əslində olmamalıdır. Yəni təmizliyə riayət etmək lazımdır.
Bir mən özüm əsəbləşəm şəhərə gedəndə. Biri siqaret çəkir. Birəni bir tullantı var. Atma bir qutu yoxdur şəhərdə. Ancaq parklarda var. Qalan yerlərdə yoxdur. İndi bu bunun əlini tutub gəzməlidir bütün şəhəri.
Biz ekologiyaya aid təlimlər və s. keçəndə orada boynuma alıram ki, əvvəllər məsələn bizə zibil yeri atırdıq, amma sonra təlimlərdən sonra insanın özü atmaq istəmir və düşünür ki, həqiqətən bu ekologiyaya ziyandır.
İnzibati xətalar məcəlləsinə əsasən zibili tutumlardan kənara atan şəxslər cəzalandırılmalıdır. Nə az, nə çox, düz 20 manatdan 500 manata dək. Bəs qanunun icrası kimin boynuna düşür? Millət vəkili Məlahət Həsənova bildirir ki, belə qəbul edilən qanunların icrasında hər kəs məsuliyyət daşıyır.
Bu məsələ ilə bağlı ümumiyyətlə hər bir qanun müvafiq icra hakimiyyətinə nəzərdə tutulur. Mən konkret deyə bilmərəm ki, bildiyimə görə, daha doğrusu Nazirlər Kabinetində belə bir qurum var, kommunal məsələlərlə bağlı bir qurum var. Təbii ki, onlar məşğul olurlar.
Hüquqşünas Səbuhi Axundov bildirir ki, qanunu icra edənlər əraziyə görə dəyişir.
Bakı Tanrıcılarının 136 kişi var, dəmir yol qatırlarının qanunu qatır zibil atmağa görə 10 matın 15 matı kimi. Deməli, bu aiddir dəmir yol arasında qanunlar öz qurumlar və yaxud da ki, onun deyək ki, polisi protokol təsib edir, qurumun rəhbəri ilə polisi protokol təsib edir ya da təmiz edir. Zibili turluyur, bunu heç kim görmür. Bunu sabah nə təzdirəmizə. Ona görə belə qanunların adı ölü qanunlar olur.
Millət vəkili Məlahət Hüseynova hüquqşünasın ölü qanun deyimlə razılaşmır. Xanım millət vəkili qeyd edir ki, belə qanunların icrası təkcə qurumların deyil, vətəndaşların da üzərinə düşür.
Avropa ölkələrində kimsə yerə bir şey tullayanda o yanındakı o sadonun xüsusi nömrələr var, qaynar xəttə. Maşından belə insan bir zibil saqqız, tüynədiyi saqqızı tullaya bilmir. Çünki bilik arxada, amma bir-birinə nəzarətçidir.
Yaşlılar Hərəkatının sədri Fərdə Hüseynova çıxış yolunu küçələrdə video kameraların və cərmələrin artırılmasında görür.
Hər yerdə video kameralar var və o video kameraların vasitəsilə həmin insanlar qeydiyyata alınır və başqa yerlərdə ekoloji polis də var.
Yəni ki, bizdə də var, amma ki, nə ilə məşğuldur şəhəri daxilində, mən bilmirəm.
Hərəkət sədri qeyd edir ki, bəzi yerlərdə zibil tutumları bir-birindən çox uzaqda olduğundan məcburi zibilləmə yaranır. Millət vəkili Məlahət Hüseynova bildirir ki, müxtəlif aksiya və flashmob etməklə diqqəti təmizliyə çəkmək olar.
Yarpaqlara bir şey yapışdırmaq olar, belə. Ki, məsələn, bir dənə yazı, zibil tuluyan, misal ki, belə nakleyka ilə belə gözəl bir şey flashmob kimi düzəltmək olar da. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu mümkündür.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlum, sən cəhənnəmə oxuyursun.
Yox,
sən çətirə
çıxır. Mən sənə səndən getmirəm, mən subyektiv bir obyektiv deyirəm.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub proqramındakı müzakirə ilə bu kontekstdən sonra olacaq və Bakıdakı kitab partilərindən danışacaqlar. Fikirlərinizi elə 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə proqrama çatdıra bilərsiniz. Və kontekst proqramının sonunda isə Moldovanın noyabrda Avropa Birliyinə üzvlüyü üçün danışıqları başlamaq ümidlərindən danışacağıq, amma seksual azlıqlarla bağlı qəbul olunan bir qayda buna mane ola bilərmiş.
Vəziyyətin belə qəfildən dəyişə biləcəyi ehtimalını heç kəs gözləmirdi. Bu ilin mayında homoseksuallar Moldovada festival keçirmiş və bu, ölkədə cinsi azlıqlara münasibətin yaxşılaşacağının əlaməti kimi qəbul edilmişdi. Amma səndəmə festivaldan 3 gün keçmiş, Moldovalı deputatlar qanun qəbul edərək, hüquq müdafiəçilərinin iddiasına görə Rusiya və Litvadakı kimi homoseksuallığın təbliğatını qadağan ediblər. Qanunun qəbulu bir neçə gün əvvəl üzə çıxıb, Prezident Nikolay Timofti iyulun 5-də onu imzalayarkən. Müşahidəçilər üçün bu sürpriz olub, çünki bu, hakimiyyətin Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmaq siyasəti ilə uyğun gəlmir. Moldova ümid eləyir ki, noyabrda Vilnüsdə Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq proqramının sammitində nəhayət ki, Avropa Birliyi ilə saziş bağlayacaq. Angela Fralov Kişinyovda homoseksualların hüquqlarını müdafiə edən təşkilatın rəhbəridir. O deyir ki, qanun iyulun 12-sində çap ediləndən sonra qüvvəyə minib. Biz hesab eləyirik ki, elə bizim beynəlxalq tərəfdaşlarımız da hesab eləyir ki, bu qanun ölkə konstitusiyasına ziddir. Eləcə də Moldovanın imzaladığı bəzi beynəlxalq konvensiyalara. Yeni qanun əslində inzibati xətalar məcəlləsinə edilən düzəlişdən ibarətdir. Orada qeyd olunur ki, fahişəlik, uşaqbazlıq, pornoqrafiya, yaxud nigah və ailədən başqa hər hansı intim əlaqəni təbliğ eləməyin cəzası 8000 leodur, təxminən $625. Düzdür, burada homoseksuallıqdan birbaşa söhbət getmir, amma ictimai fəallar deyirlər ki, əslində nigah və ailədən başqa hər hansı intim əlaqə dedikdə məsələ bu nəzərdə tutulur. İctimai fəallar onu da xatırladılar ki, belə qanunlar Rusiya və Litvada qəbul edilsə də, bu ilin iyununda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi belə qanunların Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına zidd olduğu barədə qərar qəbul edib. Mübahisəli qanun layihəsinin təşəbbüskarlarından olmuş Liberal Demokrat Partiyasından Genadi Çobanı deyir ki, məsələ heç də homoseksualların hüquqlarını müdafiə edənlərin təqdim elədiyi kimi deyil. Bu qanundan əvvəl biz bir qanun qəbul eləmişdik, uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında. Amma orada qeyd olunmamışdı ki, bu qanuna əməl etməyənlərə qarşı nə ölçü götürüləcək. Beləcə biz daha bir qanun qəbul edib həmin cəzanı dəqiqləşdirmişik. Çevano deyir ki, Rusiyanın homoseksuallığın təbliğatının qadağan olunması haqqında qanunundan qətiyyən təsirlənməyiblər. Qanun ifadə azadlığına dair beynəlxalq standartlara da tam cavab verir. Homoseksualların hüquqları uğrunda mübarizə aparanlar isə yeni qanunun ləğv olunmasına qədər sona qədər mübarizə aparacaqlarını deyirlər. Artıq bununla bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciətlərdə ünvanladıqlarını bildirirlər.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır, amma akşam saat 8-də bir daha görüşəcəyik və 057-744-1017 nömrəsinə Azərbaycanda korrupsiya artıb ya azalıb sualı ilə bağlı fikirlərinizi göndərə bilərsiniz və 8-dəki kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, ancaq bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Pen Klub proqramı ilə davam edir.